Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I midten af juli måned 2012 får Sydsjællands Politi en henvendelse fra Viborg Kommune, som ikke har kunnet få kontakt med den 40-årige kvinde Mette i mere end 2 år. Henvendelsen starter en større eftersøgning, og det skal vise sig, at Mette ikke længere er i live, og at hun er endt sine dage i et køleskab. Du lytter til første afsnit af Livet i køleskabet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal skrue tiden mere end 10 år tilbage til året 2012. Viborg Kommune kontakter Sydsjælland og Lolland Falsters Politi, da de ikke har kunnet få fat i den 40-årige Mette i meget lang tid. Faktisk lige siden slutningen af år 2010. Normalt kan der jo sagtens gå rigtig længe mellem, at man har direkte kontakt med sin kommune. Men i det her tilfælde ringer nogle alarmklokker hos en sagsbehandler i Viborg. Mette har nemlig en sag kørende angående anbringelse af sin datter, som på det her tidspunkt bor hos en plejefamilie. Måden sagsbehandleren opdager, at der er noget galt, er fordi kommunen i marts måned 2012 stopper udbetalingen af Mettes pension, hvilket Mette overhovedet ikke reagerer på. Dette får altså alarmklokkerne til at ringe, og politiet bliver nu kontaktet. Politiet kommer altså på sagen, og det viser sig, at Mette er udeblevet fra fogedretten allerede tilbage i marts måned 2011. Og her bliver politiet informeret og beder om at finde hende. De kontakter nu forskellige personer i Mettes omgangskreds, og får i den forbindelse fat i hendes søster, som fortæller, at Mette heller ikke er mødt op til deres fars begravelse tilbage i april 2011. Man får også fat i Mettes ekskæreste, Miki, som fortæller, at Mette er flyttet fra sin gamle adresse i Vesterborg, lidt uden for Nakskov, og at han ikke ved, hvor hun bor nu. Det viser sig også, at Mette ikke har særlig mange venner, og at hendes omgangskreds er meget lille, så der er meget få mennesker, man kan afhøre angående hendes forsvinden. Da der som sagt er gået rigtig lang tid, siden nogen har set Mette i live, så begynder politiet nu en reel eftersøgning, og Mette bliver officielt meldt savnet. Noget af det første, man gør, er at undersøge ekskæresten Miki, da han er den sidste, der har set Mette i live. Miki bor på det her tidspunkt sammen med en ny kæreste et andet sted på Lolland, og han er desværre ikke til meget hjælp. Mettes Facebook-profil bliver kigget igennem, og her kan man se, at hun sidst har været aktiv tilbage i december 2010. Hun har kun 7 venner på sin profil, og de bliver alle sammen kontaktet af politiet. Det får man heller ikke meget ud af, da ingen af dem ved, hvor Mette er. En af vennernes sønner ved dog, at Mettes søn for nylig er flyttet til Belfast i Nordirland. Mettes datter er på det her tidspunkt 9 år gammel og bor som sagt hos en plejefamilie. Sidste gang datteren har snakket med sin mor er tilbage i november 2010. Kort før juleaften modtager datteren en pakke fra Mette, som er sendt fra adressen i Vesterborg. Dette er sidste gang pigen hører fra sin mor. Politiet finder via folkeregisteret ud af, at Mette rent faktisk er afmeldt adressen i Vesterborg, og at hun siden da er registreret uden fast bopæl. Man sørger nu for, at der i folkeregisteret står, at Mette er forsvundet, så man derved kan få besked, hvis hun på et tidspunkt kommer i kontakt med de offentlige myndigheder. I midten af oktober 2012 får man også fat i Mettes bank, og her får man udskrifterne fra hendes kontobevægelser. Man kan se, at hun får sin pension udbetalt på en konto, som hun har sammen med ekskæresten Miki. Man får nu atter en gang hed Miki ind til en afhøring, og man beder ham fortælle alt, hvad han kan komme i tanke om vedrørende Mettes færden, inden hun forsvinder. Han fortæller, at Mette flytter fra deres fælles adresse i midt december 2010, efter et skænderi om nogle fake-profiler, der er oprettet på Facebook. Efterfølgende hører han ikke fra Mette i 2 uger. Hun kommer derefter forbi deres adresse sammen med en veninde for at hente nogle ting. Miki kender ikke veninden, og han har aldrig set hende før. Godt en måned senere kommer hun igen forbi sammen med 2 flyttemænd for at hente resten af sine ting. Dette er sidste gang Miki ser Mette. Mettes læge blev nu også kontaktet. Det viser sig, at hun regelmæssigt har været forbi, da hun får forskellige slags medicin. Lægen har dog heller ikke set Mette siden november 2010. Samme dag får man også fat i chefen for Nakskov Apotek, som kan oplyse, at Mette har hentet noget sovemedicin i slutningen af december 2010. Chefen kan også se, at deres registre viser, at det er sidste gang, hun får udleveret medicin fra et apotek i Danmark. I slutningen af november 2012 får politiet sporet sig frem til en mand med navn Ove, som kender Mette. Mette har arbejdet sammen med Ove, da hun bor i Jylland. Det er længe siden, han har talt med Mette, og sidste gang er via Messenger på Facebook flere år tilbage. Ove forklarer, at Mette flytter til Lolland for at komme væk fra det hele, og her flytter hun sammen med en ny kæreste, hun har fundet, som vist nok hedder Miki. Ove kender ikke ham her, Miki, men får via sin sidste korrespondance med Mette indtrykket af, at det ikke kører specielt godt i parforholdet, og at Mette overvejer at flytte tilbage til Jylland. Sydsjælland og Lolland Falsters politi holder nu en briefing og gennemgår sagens akter. Her besluttes det, at der skal igangsættes en egentlig drabsefterforskning, da man formoder, at Mette har været ude for en forbrydelse. Politiet begynder nu at indsamle alle de digitale spor om Mette, som de kan støve op. Det viser sig, at Lolland Kommune modtager en mail fra Mette i februar 2011, hvor hun blandt andet skriver følgende, jeg citerer, med hensyn til min forhøjelse vil jeg godt have sat den i bero, da jeg ikke lige kan overskue det lige nu. Min søster er meget syg, og jeg er hos hende så meget jeg kan være. Hun har måske kun et par måneder tilbage, så jeg vil gerne være hos hende lige nu. Når jeg er klar til at fortsætte min sag om forhøjelse, så kontakter jeg igen. Citat slut. Mailen er derefter underskrevet med Mettes navn og personnummer. Dette kan jo i princippet være skrevet af hvem som helst, men det kommer dog fra Mettes egen mailkonto. Ved den Ove får også videregivet udskrifterne fra alle hans korrespondance med Mette, som de har haft på Messenger. Her kan man se, at Mette flere gange har lånt penge af ham. Samlet set overfører Ove næsten 150.000 kroner til den konto, som Mette har sammen med Miki. Ud fra deres beskeder, så er det meget tydeligt, at Mette presser Ove til at låne en penge, med lovning på, at hun vil flytte sammen med ham. Måden og tonen i det, Mette skriver til Ove, er meget konfronterende og utrolig insisterende. Det er tydeligt, at hun virkelig gerne vil have nogle penge ud af ham. I slutningen af januar 2011 fremgår det af korrespondancen, at Ove overfører et større beløb til Mettes konto. Efterfølgende svarer Mette ikke på Oves beskeder på Messenger. Dette er sidste gang, han hører fra Mette. Noget, der undrer efterforskerne er, at tonen i beskederne fra Mette til Ove pludselig begynder at ændre sig i slutningen af december 2010. Op til det her tidspunkt bruger hun vendinger som hej søde, søde skat, knus Mette, min skat og kys og knus. Men efter december forsvinder disse vendinger, og Mette bliver mere kontant og pågående. Dette skinner især igennem ved, at hun er meget fokuseret på at få Ove til at give hende penge. Efterforskerne begynder derfor at mistænke, at nogen måske har overtaget Mettes profil, eller måske presser hende til at skrive på en bestemt måde. Samtidig med, at efterforskerne starter den grundige undersøgelse af Mettes færden og liv, så bliver hun også efterlyst i medierne. Dette giver et par henvendelser fra forskellige borgere, som mener, at de måske har set Mette. Dog er der ingen af henvendelserne, der fører til noget konkret. I slutningen af december måned får efterforskerne en henvendelse fra en medarbejder fra CSNV's inkassoafdeling. Det er det, der i dag hedder Andelsenergi. Manden fra energiselskabet fortæller, at han har set efterlysningen i nyhederne, og at han genkender Mettes navn. Han har efterfølgende fundet noget mailkorrespondance mellem CS og Mette frem, som han udleverer til politiet. Mailen er dateret den 26. maj 2011 og sendt fra en mail, som ikke er Mettes normale mailadresse. Efterforskerne undersøger mailadressen nærmere, og her finder de ud af, at adressen er tilknyttet en konto på hjemmesiden Gul og Gratis. Vedkommende, der har profilen, har skrevet nogle salgsannoncer, hvor personen underskriver sig som Miki, og at han bor i Dannemare på Lolland. Af gode grunde får efterforskerne derfor mistanke til, at ekskæresten Miki kan være indblandet i Mettes forsvinden. At Mette samtidig ikke har fået flyttet sin pension over til en anden konto, og der er blevet hævet fra den efter hendes forsvinden, tyder på, at Miki måske har brugt pengene på sig selv. Noget andet, der bestyrker Mette har været ude for en forbrydelse, er, at hun ifølge hendes læge er stærkt afhængig af medicin, og derfor virker det meget mystisk, at hun ikke har hentet sine piller hos sin læge eller på et apotek siden december 2010. At hun heller ikke har kontaktet sin datter i mere end 2 år, virker meget mystisk. Nu kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor Viborg Kommune først reagerer efter 2 års tavshed fra en borger. Efterforskerne undersøger det også det her aspekt i sagen, men de får aldrig noget klart svar, og derfor må man bare konstatere, at det nok bare skyldes ignorance og dårlig forvaltning. Som nævnt, så ændrer tonen i Mettes korrespondancer med Ove sig på Messenger i december 2010. Efterforskerne er sikre på, at det nok er Miki, der udgiver sig for at være hende. Det viser sig også, at Miki har løjet over for en stævningsmand tilbage i maj og juni 2011, om at Mette stadig bor på sin adresse i Vesterborg, men bare ikke er hjemme den dag stævningsmanden kommer forbi. Mailen til CSNV er også sendt fra Mikis mail, men underskrevet med Mettes navn. Der er altså rigtig mange ting, der virker suspekte. Men selvom Miki måske har fusket med Mettes penge og udgivet sig for at være hende, så betyder det jo ikke, at han har begået en grovere forbrydelse imod hende. Efterforskerne graver nu lidt mere i Mettes fortid, og her finder de ud af, at hun for godt 3 år siden er flyttet sammen med Miki i Ølgod i Jylland. Inden da bor Mette sammen med en anden mand ved navn Peter. Efterforskerne får også fat i Peter og hiver ham ind til en afhøring. Peter fortæller, at han er kæreste med Mette i 4 år, fra 2006 til 2009. Mens deres forhold står på, så har Mette et massivt pillemisbrug og en meget dårlig økonomi. Hun er af flere omgange selvmordstruet og depressiv. Hun forsøger dog aldrig direkte at tage sit eget liv. Da forholdet ender i 2009, skilles de umiddelbart som venner. Men allerede omkring juletid samme år forsøger Mette at få Peter til at give hende nogle penge, da hun er helt på røven, så at sige. Det ender rent faktisk med, at Peter må kontakte politiet for at få Mette til at holde op med at chikanere ham. Det gør heller ikke situationen nemmere, at Mette på det her tidspunkt har fået en ny kæreste, som deltager meget aktivt i pengeafpresningen. Da Mette i starten af 2010 flytter til Lolland, hører Peter ikke fra hende igen. Det er ikke kun Mettes fortid, der bliver kigget efter i sømmene. Mikis bliver også undersøgt grundigt. Flere af hans ekskærester bliver afhørt, og her kommer det frem, at der er blevet oprettet en decideret hadegruppe imod ham på Facebook. Gruppen tæller mere end 10 af Mikis tidligere kærester og partnere. Det fremgår af flere af opslagene, at Miki er meget manipulerende og udøver psykisk vold mod de kvinder, han er sammen med. Flere af dem har han også udnyttet økonomisk. Det viser sig også, at Miki rent faktisk har været gift, mens han har haft utallige forhold med andre kvinder. Han er gift i perioden 1995-2008. Kriminalfolkene får fat i ekskonen, som fortæller, at hun i slutningen af hendes forhold til Miki forsøger at begå selvmord ved at spise en masse piller. Da Miki kommer hjem, ser han hende ligge nærmest bevidstløs på sofaen, og han er nærmest ligeglad og siger, ja, det må du sgu også selv om, det må du selv ligge og rode med. En veninde når heldigvis at komme forbi en time senere og finder ekskonen på en sofa. Hun råber Miki og spørger, hvorfor han ikke har ringet efter en ambulance. Miki undskylder og siger, at han var lige ved at skulle ringe. Både ekskonen og veninden er sikre på, at Miki ikke havde ringet efter en ambulance, men bare havde ladet ekskonen dø på sofaen, hvis ikke veninden var kommet forbi. Ekskonen beskriver Miki som en klassisk psykopat. Selvom han er yderst charmerende, så er han samtidig også meget ubehagelig og manipulerende. Han har også et meget voldsomt temperament, og han kan flippe helt ud, hvis han ikke får sin vilje. Flere af Mikis ekskærester bliver også kontaktet af politiet, for at høre, hvad deres syn er på ham. En af de tidligere kærester fortæller, at så snart de har været sammen en måned, så begynder Miki at være penge ud af hende. Hun nægter dog, og derfor slår de også op. En anden af ekskæresterne fortæller, at hun på et tidspunkt tager Miki i at stjæle nøglen til hendes hus, et kreditkort og hendes søns mobiltelefon. Hun slår straks op med ham og fortæller efterforskerne, at mens de er sammen, er han meget psykisk manipulerende og en decideret lystløgner. Hun fortæller også, at Miki flere gange har insinueret, at han sagtens ville kunne kvæle hende, hvis han havde lyst. Disse udtalelser synes hun selvfølgelig er vildt ubehagelige. Efter afhøringerne af Mikis ekskæreste og ekskonen, så gennemgår kriminalfolkene alle Mettes økonomiske forhold og heriblandt den bankkonto, som hun deler med Miki. Man kan se, at der i januar måned 2011 blev hævet en del penge fra kontoen. Man kan samtidig se, at Ove på det her tidspunkt sætter en masse penge ind på kontoen, efter han har skrevet sammen med Mette på Messenger. Der blev på det tidspunkt samlet set overført godt 45.000 til kontoen. Samtidig blev der også købt stort ind i både Bilka og Elgiganten. Sidst på måneden blev der i en bank i Rødby hævet 22.150 kroner i kontanter, og her blev træksedlen underskrevet af Miki. Det tyder altså som sagt på, at Miki har udgivet sig for at være Mette på Facebook, og samtidig linset deres fælles konto for penge. Det fremgår også, som jeg nævnte i starten, at Mettes pension går ind på fælleskontoen. Miki har tydeligvis brugt løs af disse penge, efter Mette er forsvundet. Dette fortsætter helt frem til, at kommunen stopper med Mettes pension i marts 2012. Månederne går, og da man har færdiggjort de mange afhøringer og gennemgået alle de forskellige økonomiske anliggender, så vælger man at sigte Miki for socialt bedrageri. Han bliver i den forbindelse hentet ind til endnu en afhøring. Miki erkender ret hurtigt bedrageriet og beklager, at det hele er kommet så vidt. Han fortæller samtidig, at han er ked af, at forholdet til Mette ender som det gør. Men at det nok ikke er anderledes end så mange andre forhold, hvor par bliver uvenner og går fra hinanden. Efter hans mening er den største årsag til bruddet, at Mette er pillemisbruger, og han ikke kan leve sammen med en person, der er så langt ude psykisk. Efterforskerne spørger nu ind til den veninde, der kommer og henter Mette, efter parret er slået op. Men Miki ved ikke, hvem kvinden er, og det eneste, han kan sige er, at hun kører i en mindre rød bil. 2 uger efter kommer Mette som sagt anstigende sammen med 2 flyttemænd og henter størstedelen af sine ting. En uge senere kommer hun forbi en sidste gang for at hente de resterende ting, som hun har i deres hus. Og hun er også denne her gang i selskab med veninden i den røde bil. Dette er sidste gang, Miki ser sin ekskæreste, forklarer han. Selvom efterforskerne ikke har nogen konkrete beviser for, at Miki har noget med Mettes forsvinden at gøre, så er de sikre på, at han på en eller anden måde er indblandet. Flere af efterforskerne mistænker, at Miki simpelthen har slået Mette ihjel, og på en eller anden måde har fået skaffet livet af vejen. På grund af den her mistanke, så lykkes det også for efterforskerne at få en ransagelseskendelse, så de kan foretage en ransagning af parrets hus i Vesterborg. Chefen for efterforskningen har samtidig besluttet, at uanset om de finder noget eller ej under ransagningen, så skal Miki efterfølgende anholdes og sigtes for drab. Beslutningen bliver der rykket frem, da man ikke vil risikere, at Miki når at fjerne noget bevismateriale fra hjemmet, og han bliver derfor anholdt i starten af februar 2013. Han bliver nu officielt sigtet for drabet på Mette. Miki nægter at have begået drabet, og gentager blot, at han ikke aner, hvor Mette er, eller hvad der er sket med hende. Dette kommer ikke bag på efterforskerne, men de ved samtidig også godt, at de må og skal finde noget på Mikis adresse, som kan indikere, at der er sket en forbrydelse, ellers bliver det meget svært at opretholde varetægtsfængslingen af Miki. Sager, hvor der formentlig er sket et drab, men hvor der ikke er noget lig, er noget af det mest vanskelige at opklare, da man jo af gode grunde ikke kan sige med sikkerhed, hvad der er sket med den savnede. Og man ved heller ikke med 100% sikkerhed, at vedkommende er død. Som jeg også har forklaret i flere andre sager fra True Story og True Story Exclusive, så er det jo heller ikke ulovligt at gå under jorden i Danmark og forsvinde fra jordens overflade, uden at sige det til nogen. Dette kan jo også være tilfældet med Mette, men det tvivler kriminalfolkene dog meget kraftigt på. Som nævnt, så har Miki allerede fundet en ny kæreste, og hun bliver nu også afhørt som vidne i sagen. Hun bliver meget rystet, da Miki bliver anholdt og sigtet for drab. På vej i bilen mod politigården, så udtaler kæresten flere gange, at sådan er han altså ikke, og han er god, som dagen er lang. På stationen fortæller hun efterforskerne, at hun har kendt Miki i knap 2 år, og at hun aldrig har mødt Mette. Hun er flyttet sammen med ham i huset i Vesterborg i marts 2011. Hun har dog flere gange undret sig lidt over, at der er kommet folk forbi og spurgt efter Mette, men hun mener det nok er fordi, at Mette ikke har fået skiftet adresse endnu. Kriminalfolkene spørger, om kæresten ved, hvorfor Mette og Miki er gået fra hinanden. Og til det svarer hun, at hun tror, det er fordi, at Mette har været voldelig over for hunden og katten, og at hendes forhold til Miki generelt bare har været dårligt. Efter parret har boet et halvt år i Mette og Mikis hus, så flytter de 2 gange til nye adresser i samme by. Kæresten fortæller også, at hun ikke kender noget som helst til fælleskontoen, som Miki har sammen med Mette. Hun undrer sig dog noget over, at den stadig eksisterer. Efterforskerne ransager nu Mikis nye adresse, og den adresse, han har boet på sammen med Mette. Der blev i det hus, hvor Mette har boet, medbragt nedgravningshunde til at undersøge haven og det omkringliggende område. Hundene går spor i flere timer, og 2 af dem markerer flere steder i området omkring huset. Der er dog ingen tegn på, at der har været gravet jorden de pågældende steder, og derfor begynder man heller ikke at undersøge dette yderligere. Haven og huset blev derudover gennemgået minutiøst af et større hold kriminalteknikere, men der blev ikke fundet nogen spor, der kan tyde på en kriminel handling. Som sagt, så nægter Mickey, at han har dræbt Mette, og han ved heller ikke, hvor hun er blevet af. Efterforskerne fortsætter dog med at afhøre ham stort set hver eneste dag under hans varetægtsfængsling. De konfronterer ham med alle de mange forskellige oplysninger, de har samlet ind indtil nu. Men lige meget hjælper det. Mickey fastholder sin uskyld. Kriminalfolkene er efter en uges intense afhøringer ved at være godt trætte af, at Mickey hverken er til at hugge eller stikke i. Men så en formiddag, så meddeler Mickeys forsvarer, at hans klient har noget, han gerne vil fortælle efterforskerne. Men hvad er det, Mickey gerne vil fortælle? Kan det måske være en tilståelse eller oplysning om, hvor Mette befinder sig? Kriminalfolkene gør sig klar til endnu en afhøring. Og det skal vise sig, at det Mickey har at fortælle, er mere makabert og vanvittigt, end efterforskerne nogensinde har kunne forestille sig. Men hvad det præcis er, Mickey fortæller, ja, det må I vente med at høre om til andet og sidste afsnit af den her spændende kriminalsag. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.